Sura 17.
Al-Isra.
Noćno putovanje. Objavljena u Meki. 111. ajeta.
Bismillahirrahmanirrahim.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Subhana allazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas-sami'ul basir.
Hvaljen neka je onaj koji je u jednom času noći preveo svoga roba iz hrama časnog u hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja naša pokazali. On uistinu sve čuje i sve vidi.
وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا.
A Musa'u smo knjigu dali i uputstvom je sinovima Israilovim učinili. Mjesto mene, gospodara drugog ne uzimajte.
Zurijata man hamalna ma'a Nuh. Innahu kana abdan shakura.
O potomci onih koje smo sa Nuhom nosili, on je doista bio rob zahvalni.
وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا.
I mi smo u knjizi objavili sinovima Israilovim: vi ćete doista dva puta nered na zemlji učiniti i preko mjere oholi postati.
Fa iza jaa wa'du ulahuma ba'athna alaykum ibadan lana uli ba'sin shadidin fajasu khilalad.
I kad dođe vrijeme prve od dvije prijetnje, poslaćemo protiv vas robove naše, silno moćne. Oni će uzduži poprijeko zemlju vašu pregaziti i prijetnja će se ispuniti.
ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمْ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا.
Gospodar tvoj zapovijeda da se samo njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje ili oboje ko tebe starost dožive, ne reci im ni uh i ne podvikni na njih i obraćaj im se riječima poštovanja punim.
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali.
Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. In takunu salihina fa innahu kana lil awabina ghafura.
Gospodar vaš dobro zna šta je u dušama vašim. Ako budete poslušni, pa Allah će doista oprostiti onima koji se kaju.
وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا.
Daj bližnjem svome pravo njegovo, i siromahu, i putniku namjerniku, ali ne rasipaj mnogo.
Inna al-mubadhirina kanu ihwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbihi kafura.
Jer su rasipnici braća šejtanova, a šejtan je gospodaru svome nezahvalan.
وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا.
Ako moraš od njih glavu okrenuti, jer i sam od gospodara svoga milost tražiš i njoj se nadaš, onda im barem koju lijepu riječ reci.
وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا.
Ne drži ruku svoju stisnutu, ani posve otvorenu, da ne bi prijekor zaslužio i bez ičega ostao.
Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi.
Ne hodi po zemlji nadmeno, jer zemlju ne možeš probiti, ni brda o visinu dostići.
Kullu zalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha.
Sve je to ružno gospodaru tvome mrsko.
Zalika mimma awha ilayka rabbuka min al-hikma. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا.
To je mudrost koju ti gospodar tvoj objavljuje. I ne dodaje Allahu drugog Boga da ne bi u džahennem bio bačen, prekoren i od milosti njegove udaljen.
Afa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha min al malaikati inatha innakum latakuluna qawlan azima.
Zar je vaš gospodar vas sinovima obdario, a sebi kao kćeri meleke uzeo? Vi zaista izgovarate krupne riječi.
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا
Mi u ovom Kur'anu objašnjavamo da bi oni pouku izvukli, ali ih on sve više utuđuje.
قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا
Reci, da pored njega postoje drugi bogovi, kao što oni govore, oni bi onda potražili put do Allaha svevišnjeg.
Subhanahu wa ta'ala amma yakuluna uluvan kabira.
Hvaljen neka je on i vrlo visoko iznad onoga što oni govore.
Tusabbihu lahu samawatu sab'u wal ardu wa man fihin. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna قَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا
Njega veličaju sedmera nebesa i zemlja i oni na njima i ne postoji ništa što ga ne veliča, hvaleći ga. Ali vi ne razumijete veličanje njihovo. On je doista blag i mnogo prašta.
وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا
Kad čitaš Kur'an između tebe i onih koji u onaj svijet ne vjeruju, mi zastor nevidljivi stavimo.
وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا
A na srca njihova pokrivače, da ga ne biše razumjeli, i gluhim ih učinimo. I kad ti spomeneš gospodara svoga u Kur'anu, njega jedinog, oni se preplašeni daju u bijeg.
Nahnu a'lamu bima jastami'una bihi idh jastami'una ilajka wa idh hum najwa. وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا
Mi dobro znamo šta oni žele čuti kada te dolaze prisluškivati i o čemu se sašaptavaju kad nevjernici govore. Vi slijedite samo opčinjena čovjeka.
Unzur kejfa darabu leke l'amthale fadallu fela jastati'una sabila.
Vidi šta o tebi oni govore, pa onda lutaju i ne mogu naći pravi put.
وَقَالُوا لِيلًا
Biće to onog dana kad vas on pozove i odazvaćete se hvaleći ga i pomislit ćete da ste ostali samo malo vremena.
وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا
Reci robovima mojim da govore samo lijepe riječi, jer bi šeitan mogao posijati neprijateljstvo među njima. Šeitan je doista čovjekov otvoreni neprijatelj.
Rabbukum a'lamu bikum in yasha yarhamkum aw in yasha yu'adhibkum wama arsalnaka 'alayhim wakila.
Gospodar vaš dobro vas poznaje. Ako hoće, on će vam se smilovati ili će vas, ako hoće, na muke staviti. A mi tebi nismo dali vlast nad njima.
Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dan nabiy عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا.
Gospodar tvoj dobro zna one na nebesa, vas oni neće moći nevolje osloboditi, niti je izmijeniti.
أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا.
Oni kojima se oni mole, sami traže načina kako će se što više gospodaru svome približiti i nadaju se milosti njegovoj i plaše se kazne njegove. A kazne gospodara tvoga svako se treba čuvati.
وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا.
I ne postoji ni jedno naselje koje mi prije sudnjeg dana nećemo uništiti ili ga teškoj muci izložiti. To je u knjizi zapisano.
وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً.
Mor tako i mecima i u djeci i daje im obećanja, a šeitan ih samo obmanjuje.
Inna ibadi laysa laka alayhim sultan wa kafa bi rabbika wakila.
Ali ti doista nećeš imati nikakve vlasti nad robovima mojim, a gospodar tvoj je dovoljan kao zaštitnik.
ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما.
Gospodar baš vas radi pokreće lađe po moru da biste tražili njegove blagodati, jer je on prema vama milostiv.
وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا.
Kad vas na moru nevolja zadesi, tada nema onih kojima se inače klanjate, postoji samo on. A kad vas on na kopno spasi, vi okrećete glave. Čovjek je uvijek nezahvalan.
أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا.
Zar ste sigurni da vas on neće u zemlju utjerati ili da protiv vas neće pješčanu oluju poslati, pa da onda sebi zaštitnika nećete naći?
Am amintum an yu'idakum fihi taratan ukhra fa yursila alaykum qasifan min ar-rihi fa yughriqakum bima kafartum فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا.
Ili, zar ste sigurni da vas on po drugi put neće na more izvesti i buru na vas poslati i potopiti vas zbog toga što ste bili nezahvalni? Tada ne biste nikoga našli ko bi nas zbog vas na odgovornost pozvao.
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا.
Mi smo sinove Ademove doista odlikovali. Dali smo im da kopnom i morem putuju i opskrbili ih ukusnim jelima i dali im velike prednosti nad mnogima koje smo stvorili.
Jauma nad'u kulla unasim bi imamihim فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا.
A na dan kada pozovemo sve ljude s vođom njihovim, oni kojima se knjiga njihova da u desnu ruku njihovu, čitat će knjige svoje i neće im biti nikoliko trun jedan učinjena nepravda.
وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا.
Onaj ko je na ovom svijetu bio slijep, bit će slijep i na onom i daleko od svakoga dobra.
وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا.
I zamalo da te oni odvrate od onoga što ti mi objavljujemo, da bi protiv nas nešto drugo iznio, i tada bi te oni smatrali prijateljem.
وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا.
A da te nismo učinili čvrstim, gotovo da bi im se malo priklonio.
إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا.
I tad bismo ti doista dali da iskusiš dvostruku muku u životu i dvostruku patnju poslije smrti. Tada ne bi nikoga našao ko bi ti protiv nas pomogao.
وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا.
A oni su te toliko na zemlji uznemiravali da bi te iz nje istjerali, ali tada ni oni u njoj ne bi dugo poslije tebe ostali.
Sunnata man kad arsalna qablaka min rusulina, wala tajidu li sunnatina tahvila.
Jer tako je bilo sa svima onima koji su poslanike protjerali, koje smo prije tebe poslali, i niti nećeš naići na odstupanje od zakona našeg.
Aqimi s-salata liduluki šemsi ila gasaki l-lajli wa Qur'ana l-fajr. Inna Qur'ana l-fajri kana mashhura.
Obavljaj propise molitve kad sunce s polovine neba krene, pa do noćne tmine, i molitvu u zoru, jer molitvi u zoru mnogi prisustvuju.
وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا.
I probdi dio noći u molitvi, to je samo tvoja dužnost. Gospodar tvoj će ti na onome svijetu hvale dostojno mjesto darovati.
وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا.
I reci, gospodaru moj, učini da umrem, a da si ti zadovoljan mnome, i učini da iz mrtvih ustanem, a da si ti zadovoljan mnome, i daruj mi od sebe snagu koja će mi pomoći.
وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.
I reci, došla je istina, a nestalo je laži. Laž zaista nestaje.
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا
Mi objavljujemo u Kur'anu ono što je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima on samo povećava propast.
وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا
Kad čovjeku kakvu blagodat darujemo, on se okreće i oholo udaljava, a kad ga zadesi zlo, onda očajava.
Kul kullu ja'malu ala šakilatihi, fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
Reci, svako postupa po svom nahođenju, a samo gospodar vaš zna ko je na pravome putu.
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا
Pitaju te o duši. Reci, šta je duša? Samo gospodar moj zna, a vama je dato samo malo znanja.
وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا أَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا
A ljude je, kad im je dolazila objava, odvraćala od vjerovanja samo to što su govorili. Zar je Allah kao poslanika čovjeka poslao?
قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا
Reci, kad bi na zemlji meleki smireno hodali, mi bismo im s neba meleka za poslanika poslali.
Kul kafa billahi shahidan bayni wa baynakum innahu kana bi'ibadihi khabiran basira.
Reci, Allah je dovoljan svjedok meni i vama, jer on zna i vidi robove svoje.
وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا
Onaj kome Allah ukaže na pravi put, na pravome putuje, a onome koga u zabludi ostavi, tome mimo njega nećeš naći zaštitnika. Mi ćemo ih na sudnjem danu sakupiti, licem zemlji okrenute, slijepe, nijeme i gluhe. Boravište njihovo bit će džehennem. Kad god mu plamen jenja, pojačat ćemo im moganj.
Zalika jazauhum bi annahum kafaru bi ajatina wa kalu. وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا.
To će im biti kazna, zato što u dokaze naše nisu vjerovali i što su govorili: zar kada postanemo kosti i prah, zar ćemo kao nova stvorenja doista biti oživljeni?
Awalam yaraw anna Allaha allazi khalaqas samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mithlahum قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ.
Govorio: ti znaš da ovo nije dao niko drugi nego gospodar nebesa i zemlje kao očigledna znamenja. I ja mislim da ćeš ti, o faraone, sigurno nastradati.
فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا.
I faraon odluči da ih iz zemlje istjera, pa mi potopismo i njega i one koji su bili s njim, sve.
وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا.
I poslije toga rekosmo sinovima Israilovim: naselite se u zemlji, pa kad smak svijeta dođe, dovešćemo vas izmiješane.
وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا.
Mi Kur'an pun mudrosti objavljujemo i na istinit način se on objavljuje, a tebe smo poslali samo zato da radosne vijesti donosiš i da opominješ.
وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا.
I kao Kur'an sve dio po dio ga objavljujemo da bi ga ti ljudima malo pomalo kazivao, i prema potrebi ga objavljujemo.
قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا.
Reci: vjerovali u njega ili ne vjerovali, oni kojima je još prije objavljivanja njegova dato znanje padaju licem na tle kad im se on čita.
وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا.
I govore: hvaljen neka je gospodar naš, obećanje gospodara našeg se ispunilo.
وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا
I padaju licem na tle plačući. I on im uvećava strahopoštovanje.
قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا
Reci, zovite Allah ili zovite milostivi, a kako god ga budete zvali, njegova su imena najljepša. Ne izgovaraj na sav glas Kur'an kad molitvu obavljaš, a i ne prigušuj ga. Traži sredinu između toga.
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا
I reci, hvaljen neka je Allah koji sebi nije uzeo djeteta i koji u vlasti nema ortaka i kome ne treba zaštitnik zbog nemoći, i hvaleći ga veličaj.